Attīstības priekšlikums paredz 12 stāvu dzīvojumu ēku izvieto teritorijas austrumpusē. Tirdzniecības centra piebū rietumdaļā ar dzīvokļu ir paredzēta no otrā stāva un savukārt tirdzniecības centra jums ir plānots izmantot iedzīvotāju.
Tas ir ieraksts no 9. Gada februāra Rīgas būvvaldes padomes sēdes, kurā tā dalībnieki toreizējā būvvaldes vadītāja Anda Ciņa vadībā nolēma atļaut plānot dzīvojumās ēkas un Maksims būvi Zolitūdē. Bez sabiedriskās apspriešanas, kaut arī atpūtas zona jeb ziemasdārs uz ēkas jumta, Rīgā ir reti sastopama būves sastāvdaļa. Kanādiešu attīstītājs firma Homburg ēkas krīzes laikā uzcēla ātri, bet jau pāris mēnešu pirms pirmās kārtas nodošanas eksploatācijā Maksims jumts dedzis. Kāds aculiecinieks portālā Delfi raksta, ka nu pat 21. Novembrī jumts iebrucis tieši tajā vietā, kur bijis ugunsgrēks. Arī tas jāņem vērā krimināla procesa izmeklētājiem. Kas paveikts izmeklēšanā pirmajās dienās? Valsts policijas šefs Ints Ķudzis atgādina, ka pamatversija ir saistīta ar būvniecību vai tās uzraudzību un tiek strādāts trīs virzienos. Tie saistīti ar projektēšanu un uzraudzību, ar būvis pirmās kārtas īstenošanu un otrās kārtas būvniecības norisi uz veikala jumta.
Un lielākais darbs tagad policijā notiekās notikuma vietas apskate, lietisko pierādījumu izņemšanu. Arī pie drupām. Būtībā ir noskaidrots pilnībā visi būvniecības procesā iesaistītās personas, uzraugušās personas. Un tiek vērtināts kā liecinieks.
Vai nav bijusi vēl nepieciešamība aizturēt kādu no atbildīgajiem cilvēkiem?
Patreiz izmeklēšana liekas, lai noskaidrotu visu šos apstākļus, un pēc tam jau tiks lemts jautājums tālāk par nākšo posmu.
Lai noskaidrotu ēkas sagrošanas iemeslus, policija pieaicinājis būvniecības speciālistus no Tehniskās universitātes. Pagaidām citu valsts speciālisti nav iesaistīti. Rīgas būvvaldes vadītāja vietnieks Andis Cinis, kurš savulaik piedalījies Maksimas ieceres akceptēšanā, arī šodien uzskata, ka sabiedriskā apspriešana objektam nebija vajadzīga.
Ir pasaules vietas, kur tādas ēkas pastāv un neeksistē. Tādas sekas varētu būt arī tad, ja tur nekādas ziemasdāras nebūtu.
Cinis piekrīt policijas trim versijām un izvirzītu vēl vienu.
Tur ir ļoti daudz iespējamības. Es domāju, ka tas gala rezultāts bija acīm redzot metāla konstrukcija deformācija. Kas izraisīja to deformāciju? No arhitekta nepareiz uzdots uzdevums vai konstruktora kļūda vai celtniecības laikā kaut kādu būvnieku nepareizi iestrādāt materiālu un tā tālāk. Ļoti gara iespējamība ķēda policijai noteikti būs jāpiesaist eksperti un te ir tas jautājums, vai viņiem tiks atvēlēt nepieciešamie līdzekļi. Būtu labāk, ja būtu neatkarīgi eksperti, vai tāda Latvijā ir iespējama, man ir grūti pateikt šodien.
Būvvaldes pārstāvis kritiski izsakās arī par projektu ekspertīzes kvalitāti, kur nevar izslēgt arī korupciju. Savukārt, kādā interneta portālā pieredzējis būvinžinieris uzskaita sistēmiskas celtniecības procesu neskaitāmas kļūdas un korupcijas klātbūtni, kuras pieļauj ģenerāli uzņēmēji. Kādā reizē tas izpaužas tik traģiski kā Zolitūdē? Zaiga Grīnberga, Latvijas radio.